käies looduse radu.
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus on seisukohal, et jõuline põlevkiviäri tegijate poolne surve ja intensiivne lobitöö keskkonnatasude muutmata jätmiseks on olnud ennustatav. See ei arvesta paraku aga maksumaksjate huvidega teenida neile kuuluvalt varalt õiglast tulu ja maksustada inimeste tööga teenitava tuluaseme rohkem saastamist, taastumata loodusvara kasutamist. Kui me muu riigile kuuluva vara puhul oleme Eestis omaks võtnud suhtumise, et käituda tuleb kokkuhoidlikult ja nii, et vara kasutamisel oleks maksumaksjale teenitav tulu võimalikult suur, siis maavaraga seotult on see suhtumine visa tulema. Põlevkivi puhul on tolle maavara kasutamisest tulu teenivad härrased võtmas hoopis hoiakut, et neile tuleks väärtuslik maksumaksjatele kuuluv vara anda võimalikult odavalt, ütleb keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. Keskkonna ja maavara kasutamisest riigikassasse laekuv tulu ei peaks nende agressiivsete väljaütlemiste järgi järgmiste aasta jooksul suurenema. Mille vastu siis lugupeetud härrased õigupoolest võitlevad? Keskkonna tasu kajastab väga mitut poolt, see peab sealdama loodusvarade hinda, mis maksumaksjatele kompenseeritakse õiguse eest nende vara kasutada ja sellest äritulu teenida. Keskkonnatasu peab kompenseerima negatiivse mõju, mis elus ja looduskeskkonnale tekitatakse. Peab motiveerima kasutama loodusvara võimalikult efektiivselt ja suurendama lisandväärtust andvalt. Keskkonna kasutamisest ja saastamisest kogutav tasu on üks nendest riigi poolt kehtestatud tasudest, mille üks eesmärke on mõjutada käitumist säästlikumaks ja vähem saastavaks, väiksemat jälgielu keskkonnal jätvaks. Suuresti tänu kasvanud keskkonnatasudele on põlevkivisektoris investeeritud viimastel aastatel puhastusseadmetesse ja vähenenud heitmed. Samas on endiselt tegu sektoriga, mis tekitab üle 80% kogu Eestis tekivatest jäätmetest. Kui segaolme jäätmeid tekib Eestis umbes 0,3 miljonit tonni aastas, siis põlevkivi sektoris tekib jäätmeid üle 50 korra rohkem, ligikaudu 16 miljonit tonni. Umbes pool nendest on ohtlikud jäätmed. Kui efektiivselt seda musta kulla väärtusega kivi Eestis kaevandatakse. 2012. aastal olid allmaa kaevandamisel kaod 28%, mitte 2%, mitte 8%, 28%. Tühjaks kaevatud maalade täitmise efektiivsemaid võimalusi on küll uuritud, kuid pole siiani kasutusele võetud. Kuidas on see sektoris lood teise Eesti suure väärtuse puhta veega? Põlevkivi sektor kulutab 4 korda rohkem vett kui kogu ülejäänud Eesti kokku. Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivi basseini põhjavee kogumi keemiline seisund on selle aasta aruande põhjal ainsana Eestis halb. Lisaks tervise mõju, mis võib avalduda alles aasta kümnete pärast. Ja te väidate, et keskkonnatasusid ei tohi suurendada, vaid seda mõju tuleb lihtsalt vaikselt taluda, ütleb keskkonnaminister. Kui kogu põlevkivi puudutav keskkonnatasu ühte lausesse kokku võtta, siis on nende tasude eesmärk meie mustast kullast rohkem kulda ja vähem mustust kätte saada. Seda ühiskonna jaoks tervikuna. Muidugi ei tohi keskkonnatasu suurus ega eesmärk olla põlevkivi sektorile liiga tegemine. Tegu on nii energiajulgeoleku kui töökohtade pakkumise poolest olulise sektoriga, mis Eesti sisemajanduse toodangust moodustab 4%. Kuidas seda olulist sektorit suunata keskkonnale vähem valu tegema ja tema kätte usaldatud maksumakse varast maksimaalselt väärtust välja pigistama, ongi keskkonnatasude paika timmimise ülesanne. Täpse tasu määra üle asume ettevõtjate ja keskkonnaorganisatsioonidega arutama sügisel pärast seda, kui oleme selle arutelu aluseks oleva uuringu lõppversiooni kätte saanud ja ka läbi jõudnud analüüsida. Kui suur peaks tasu muutumine olema, et mõju majanduse jaoks olulisele sektorile poleks liiga kurnav, kuid et keskkonnatasu oma eesmärki täidaks, saabki nende arutelude sisu olema. Viru keemia grupi juhatuse liikme poolt 30% tasu aastast tõusu juba sisuliselt otsustatud faktina presenteerimine on aga sama absurdne, kui süüdistada põlevkivi kaevandajaid kindlas soovis kogu põlevkivi varu ühe aastaga välja kaevandada. Kõigil põlevkiviga seotud tuleviku arengutes kaasarääkijatel on aru saadavalt oma huvid ja oma seisukohad. See, kui ühe äri ettevõtte või ka ühe kolmanda sektori organisatsiooni ettepanek 100% seaduseks ei saa, ei tohiks aga anda veel alust lahmivalt teatada, et järelikult pole tegu olnud kaasamisega. Kaasamine pole mu arvates kunagi tähendanud kellegi huvidest lähtuva ettepaneku kriitika meeleta omaks võtmist, vaid ikka erinevat osapoolte tehtud ettepanekute vahel tasakaaru leidmist. Sellega tuleb paraku arvestada ka põlevkiviäri esindajatel. Niimoodi on siis väljendanud oma arvamust keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. Teadlased said Euroopa Kalandusfondi toel uuringu laeva, mida hakatakse kasutama Peipsi järvel kalandusalaseks uurimistööks. Emil 007 on unikaalne, sest sellel on nii põhjanooda kui ka traalimismehanismid ja sellel laeval on võimalik siis teha uuringuid nii kalavarude suuruse kui ka püügivahendite tõhususe hindamiseks. Niimoodi on väitnud Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi direktor professor Toomas Saat. Ja ta ütleb, et seni oleme pidanud Peipsi järvel osade uuringute tegemiseks rentima vahendeid kaluritelt. Lisaks võimaldab laev teha hüdroakustilise töid ja koguda hüdrobioloogilisi proove. Laeva pikkus on 15 meetrit, laius 4,2 meetrit ja süvis 1,3. Uurimislaeva ehitamine läks maksma üle 600 000 euro, millest 575 000 euro ulatuses rahastati Euroopa Kalandusfondi 2007. kuni 2013. aasta rahastust ja ülejäänu moodustas instituudi oma osalus. Euroopa Kalandusfond on programm, mis finanseerib Euroopa Liidu ühise kalamajanduspoliitika rakendamiseks vajaliku ettevõtmisi ning jagab mitmeid investeeringutoetusi kalandussektori ettevõtetele ja rannikualade asumitele. Perioodil, millest oli juttu, on fondi Eesti rakenduskava mahuks peaaegu 113 miljonit eurot, millest üle 28 miljoni euro on siis riigieelarve toetus. Vaatamata sellele, et Peipsi on teadlaste poolt väga põhjalikult läbi uuritud, on ilmsiks tulnud selle veekogu käitumine, mis on nüüd väga palju küsimusi teadlastele püstitanud. Jutta Habermann on Eesti Maaülikooli Võrtsjärve limnoloogia jaama vanemteadur. Ja ta on seisukohal, et Peipsit tuleb veelgi põhjalikumalt uurida.
Ja kahjuks on asi nii, et see ei päästa Peipsit, et ta on väga hästi uuritud. Peipsiga on juhtunud tõesti viimase 10 aasta jooksul midagi sellist, mis teadlisi ka tõsiselt üllatab, sest me ei olnud valmis selleks, et Peipsi seisund võib halvemaks minna, sest pärast Nõukogude põllumajanduse kokku kukkumist me lootsime, et Peipsisse hakkab tulema sisse vähem lämmastiku, sest lämmastik tuleb põlluväetisest ja see Nõukogude põllumajandus oli üsna lagastava laadiga, väetisi pilluti ükskõik kuhu ja liiga palju. Aga vastupidi meie ootustele on küll lämmastiku hulk Peipsi vees on vähenenud, aga fosfori hulk on suurenenud. Lämmastik tuleb põlluväetistest ja tõesti vähenes see tõttu, et see kolhoosi põllundus kukkus kokku. Aga fosfor tuleb põhiliselt olmekeemiast ja ilmselt kasutatakse liiga palju pesupulbrit, pesuvahendeid ja ma kahtlustan praegusel momentil eriti neid insektitsiide, putuka mürke ja taime mürke, sest neid on hakatud väga palju rohkem kasutama ja ostma ja sealt tuleb ka väga palju fosforit sisse. Ja muidugi selge on see, et enamus fosforist, mis satub järve, tuleb Velika ja Jõega Pihkva linnast. Varem reostas Peipsit ka oluliselt Tartu linn, aga Tartu linn ehitas korralikud veepuhastusseadmed ja seetõttu Tartu enam Peipsit sellisel määral ei reosta. Pihkva linnal praktiliselt veepuhastusseadmed puuduvad ja ma ei leia mingit võimalust, just päris selget võimalust, et kuidas Peipsit päästa peale selle, et Euroopa Liit oma rahadega ehitab välja Pihkva linnale puhastusseadmed ja aitab päästa Euroopa neljandat järve, sest Euroopas on Peipsist suuremad vaid Laadoga, Onega ehk Jäänisjärv ja Vääner Rootsis. Sellised on lootused. Sellepärast, et Peipsi valgalast kuulub 3/4 Venemaale, kus meie ettevõtmised midagi ei tähenda ja ainult mingi vägi peab kuidagi viisi Venemaale niimoodi mõjuma, et see Vene pool võtab tõsiselt ka ette Peipsi järve kaitsmise, sest muidu me jääme Peipsiga tõeliselt lihtsalt ätta, sest ühe poole pealt kaitsmine ei ole piisav.
No Venemaa, ma kujutan ette, et on huvitatud küll, et aga kas see teadlikkus on niisugusel tasemele jõudnud, et Peipsi käekäegu eest muret tunda. Aga öelge, mida need lämmastik ja fosfor teevad? Ma saan aru, et kui mürk satub vette, et siis me saame ettekujutus, et see on halb, et see mürk lagune fosforiks. Aga missugust mõju ta avaldab siis järvele?
No lämmastik ja fosfor iseenesest ei ole ju midagi halba. Need on ju toitained ja taimed nende varal ju elavadki nii kuival maal kui vees. Aga kui saab liiga palju, siis selle lämmastiku ja fosfori baasil hakkavad vohama vetikad ja just nende hulgas sellised vetikad, sinivetikad, mis on esiteks mürgised ja teiseks on nad niivõrd suured, et neid sooplankton ei suuda neid ära kasutada ja nad jäävad sinna lihtsalt kasutamata, mädanema, kõdunema, surevad oma loomuliku surma ja see loomulik toiduahel saab ju rikutud, sest iga toiduahel algab taimega. Teiselt ei ole ju võimalik, sest taim on see, mis loob elu fotosünteesil. No ütleme, kuival maal hakkab kõige arusaadavam ja lihtsam toiduahel on kartul, siga ja inimene. Kartuliga algab ju on taim ja loob orgaanilist ainet. Aga veekogus on vaat see kartuli koha peal on vetikas ja sea koha peal on sooplankton ja inimese koha peal on kala. Aga nüüd kui see vetikate no, koostis muutub selliseks, et ta ei ole enam kõlbulik söömiseks, ja siis esiteks oma kõdunemise käigus ta rikub veekogu, apnik kasutatakse ära ja nii edasi. Asi võib lõppeda kalade suremisega täiesti, kui on vetikate õitsemine. Aga samal ajal ei ole ka need teised toiduahela lülid ei ole toidetud ja see vetikate poolt loodud orgaaniline aine peaks jõudma kaladeni. Aga ta ei jõua, sest et järgmine lüli toiduahelas, see ei suuda neid kasutada, et sooplanktoni saa kasutada. Tekib tohutu vastuolu sööja ja söödava vahel. Ja ongi rikutud kõik.
Kui palju on siin põhjuseks see, et Peipsi kalavarud on tasakaalust väljas see, et inimtegevus on olnud võib-olla kohati mitte just päris kontrolli ajal, et mõned viimased aastad ainult on metoodiliselt lähenetud sellele teemale?
See on väga oluline. Mis on toimunud? Peipsi järvest on välja püütud röövkala, suured kohad, no päris tühjaks tõmmatud nendest. Aga röövkala toitub planktontoidulisest kalast ja hoiab nende planktontoiduliste kalade taseme just parasjagu sellise, et nad ei söö ära kõiki sooplanktonit, vaid jääb järgi nii palju, kes siis toitub jällegi vetikatest. No et see toiduahel on nii-öelda kahest otsast korrast ära. Toiduahela alguses on vetikate hulgast domineerivad kõlbmatud vormid, kõrbmatud ja mürgised vormid. Ja toiduahela lõpus on suur eksitus juhtunud just nende röövkaladega, sest need röövkalad on lihtsalt välja püütud, aga need on absoluutselt vajalikud, et see normaalne tasakaal järves püsiks. Ja tasakaal on toidu ahelast ära ja järv on praegu nii nagu, ütleme niisugune pingsusel palgil või õrrel. Me ei tea, kuhu poole ta kaldub praegu ja mis temast saab. Inimesel on siin ikkagi väga palju ära teha, aga mitte muidugi teadlastel. Teadlaste osa on ainult nii palju, et see kõik asjad välja selgitada ja teavitada, kirjutada, rääkida, ettepanekuid teha. Aga riigid peavad sellega tegelema. Eesti riik omalt poolt nii palju kui on võimalik ja muidugi ka Euroopa Liidu riigid. Sellepärast, et Peipsi on veel peale kõige muuga veel piirijärv ju. Ta on Euroopa Liidu idapiir. Ta on igas mõttes üsna tähelpanu keskpunktis. Nüüd 2002. aastal võeti Euroopa Liidus vastu vee raamdirektiiv, nimetatakse niimoodi. Ja selle järgi peavad riigid hakkama oma veekogusid abistama. Peipsit peetakse ka veekoguks, kus abi on vaja. Tema seisund on nagu ökoloogilises nimekirjas, on kesine. Ja mõningates asjades lausa alb, see mürgiste vetikate vohamene selles osas lausa alb. 2015. aastaks järve korda saada, see oleks ju lausa ime. Ja kuidas see toimib, seda on väga raske ette kujutada. Siin hirmsad majandushoovad peavad hakkama liikuma.
No mis see võiks olla, mis seda majandushooba hakkab Peipsi puhul liigutama? Killustatus on ju tegelikult ju praegu selles majandamises ja juhtimises.
Täiesti. Ja Vene poolel on niimoodi, et kõigepealt peab selgeks saama, et nemad üldse aru saavad, mis toimub. Sellepärast, et siiani on niisugune asi, et Vene pool kogu aeg eitab Velika ja Jõe reostavad toimet. Mõned aastat tagasi olid meil abiks Soome erapooletud eksperdid ja oli siis ühisekspeditsioon, soomlased, venelased, eestlased ja pidime siis minema Velika ja suudmesse mõõtma ja uurima seda vee hüdrokeemilist koostist. Vene valitsus lahendas selle asja niimoodi ära, kui me hakkasime Lämmi järvest sõitma Pihkva järve, mis kuulub Venemaale, võeti Soome teadlastelt viisa ära. Noh, teadagi, eksperdid kõrvaldati. Ja kui on selline suhtumine, siis tuleb kõigepealt selle suhtumisega midagi peale hakata. Ja suhtumise kaudu jõuda siis selle majanduseni ja see liikuma panna. Kuna Venemaa ei kuulu ka Euroopa Liitus, on väga raske ette kujutada, mis moodi Euroopa Liit seal toimima peab. Aga ilma Euroopa Liiduta ei tule Eesti ka selle asjaga toime. Kuigi ka Eesti jaoks on olemas, see on nimi on tal vist Viru Eesti majandusprogramm või selles küsimuses. On teadlaste poolt on see koostatud, keskkonnaministeeriumi poolt on esitatud valitsusele ja valitsus peaks oma toimimisel selle aluseks võtma. Teadlaste poolelt oleme meie küll tõepoolest kõik teinud, mis on meie võimuses ja seda ma küll täiesti uhkusega võin ütelda, et Euroopa suurte järvede hulgas on Peipsid kõige kauem uuritud, 157 aastat ja kõige rohkem on tema kohta publitseeritud. Nii et nii Vääneri kui Saima kui Laaduga kui Äänisjärve kohta puuduvad sellised monograafiad, millised meil on Peipsi kohta. 1999. aastal üks eestikeelne monograafia. See on praeguseks vananenud. 2001. aastal valmis meil ingliskeelne monograafia elustikust. Siis on veel Peipsi geoloogiast on eraldi monograafia ja Peipsi hüdroloogiast, hüdrokeemiast ja meteoroloogiast kokku on monograafia. Need on inglise keeles kõik. See on kõik kätte saadav. Aga venelaste jaoks me peame selle viimase eestikeelse monograafia arvatavasti tõlkima vene keelde. Et tiraas oleks suur ja et seda saaks levitada vene poolel, et see jõuaks kõikide instantsideni, mis paiknevad selle järve valgalal, kust vesi järve tuleb, jõgesid, ojasid, ükskõik mis kaudu. Sellepärast, et me süüdistame venelasi nüüd küll, aga tegelikult on ikkagi praegu nad ei ole informeeritud, sest Vene pool ei uuri Peipsit. Koostöö ei ole nii hea, on muidugi viimasel paremaks muutunud ja me uurime Pihkva teadlastega koos lõppes ühise ekspeditsioon Peipsi järvele. aga selle korraldamine on väga tüsilik ja sellega me oleme hirmsasti vaeva näinud, aga lõpuks me oleme ikkagi selle koostööni jõudnud, et meie poolt mina isiklikult küll olen Peipsi uurija väga pikka aega ja mina pean ütlema küll, et me oleme teinud noh, maksimumi rohkem ei ole võimalik. Aga mida ma nüüd tahaksin veel ütelda kogu selle loo juurde, et Peipsi uurimist tuleb süvendada. Me uurime Peipsid küll, aga ta on niivõrd tohutu suur järv. Need nii-öelda proovipunktid, mis on ette nähtud, no kust me võtame need proovid ja mida me uurime, neid on vähe. Neid on lihtsalt vähe. Ja peaks olema võimalus suvel, juulis ja augustis, mitte üks kord Peipsil käi, aga mitu korda. Sest et näiteks, noh, me lähme juuli algul. Lähme
siis on see kõige ohtlikum aeg.
Jaa, see on kõige ohtlikum aeg. Aga näiteks ütleme nii, et meil on ekspeditsioon, on juuli 10. Kuupäeval. Lähme sinna ja 10., 11., 12. Ja vaatame. Kena. Ei ole mingisugust erilist õitsengut, Peipsi seisund on paranenud. Aga see õitseng algab näiteks nädal aja pärast ja see on kohutav. Aga me ei pääse sinna juurde, sest et meil ei ole raha selleks. Meil ei ole selleks lihtsalt raha, meil on teatud raha ette nähtud. Riik finantseerib küll seda, nõnda nimetatud Peipsi seiret ja see toimib aastast 1992 siia maale, aga vähe. Lihtsalt vähe. Sinna peab palju rohkem jõudusi suunama. No näiteks kas või selline asi nagu veest on leitud vetikamürke, aga vetikamürgid tapavad ju teisi elusolesid seal, zooplankterid ja nad võivad suurematele veel ohtlikuks saada. Aga me ei saa nende kogusid mõõta ja me ei saa välja selgitada, kus kohal nad parasti on, missugused nad on, missugune on toime. Peaks need vetikamürk ka vesi vee tooma ja vetika mürkide toimet uurima lihtsalt laburites, aga selleks ei ole meil raha. Nii et selles osas on küll hirmsasti on teadusele raha vaja, kuigi teadus on meid toetanud. Seerit ja kõiki ja nendele Peipsi raamatu koostajatele on Eesti riigi teaduspreemia antud, mille õnnelik omanik olen ka mina. Ja me kõik seda hindame, aga ikkagi on vähe. See on nii suur rikkus on see Peipsi järv, et täitsa tuleb imestada, et loodus on sellise elde kingituse nii väiksele rahvale teinud nagu eestlased. Aga nüüd me peame tõesti igati selle eest seisma, et see järv meil käest ära ei lähe. Sellepärast, et kui nüüd vahel ei saa astuda, siis järgmine aste on, ta muutub nagu Võrtsjärveks. No ega Võrtsjärvel ka just väga viga ei ole, aga selge, et on, troosus on kõrgem, kalatoodang on kaks korda ka eksem ja nii edasi. Et ei tahaks sellist saatust lihtsalt Peipsile, sest ta on päris unikaalne elusjärv ikkagi. Seda mina tunnetan täiesti, et me ju elame Eesti maksumaksja rahast. Ja kes siis Eesti asjadest veel keegi teine kirjutaks, kui on Eesti teadlased? Viimasel ajal olen ma kohanud sellist kahetsusväärset seisukohta, et me peaksime ikka kõik asjad kirjutama inglise keeles, aga mitte eesti keeles. Inglise keele vastu ei ole mulle mitte midagi, ma armastan seda keelt ja ma kirjutan inglise keeles väga palju, aga samal ajal tuleb kirjutada eesti keeles, kui me vähegi oma maad ja rahast armastame. Ja selles suhtes ma ei ole mitte natsionalist, vaid päris ultranatsionalist. Ja selles suhtes olen ma, mis minust on olenenud, seda ma olen ka kõik ära teinud. Näiteks Võrtsjärve kohta sai ka kirjutatud suur monograafia, aga paralleelselt ingliskeelne ja eestikeelne. Eesti keeles kirjutamist järgi jätta ei tohi, sellepärast, et kes siis arendab eesti keelset teaduskirjandust. See ääbub lihtsalt. Ja kuidagi mõelda, et see teadustulemused eesti keeles on kuidagi halvemad kui inglise keeles. See ajab mind naerma. Kes on eesti kirjandust lugenud, see teab, mis tähendab Knixmarichenid. Mina ei ole see Knixmarichen ja ma arvan, et eesti keel on ilus keel ja teaduskeeleks väga sobib ja eesti rahvas on tark rahvas, sest vaadake, kust kohalt eesti rahvas välja tuli. Sellest 50 aastast ja ma ütleks, et päris väärikana ja sirge seljaga.
Vaatamata sellele, et Peipsi järv on enim uuritud vee kogu Eestis, on vaja järjest teha uurimistöid, kuid Kahjuks on nüüd tundub, et koostöö Vene kolleegidega meie teadlastel katkenud, loodame siiski, et ajutiselt ja selles valdkonnas ka üheks sammuks, mida siis tehti, oli ühtse kalapüügi seire korraldamine.
Keskkonnaamet on nüüd võtnud kasutusele niisuguse süsteemi, millega on siis võimalik Peipsi, Lemmi ja Pihkva järvel saada ülevaade, kuidas siis kalapüük käib ja muidugi see ei arva nüüd niisugust ülevaadet, et täiesti selge pilt oleks olemas. Liivika Näks on Keskkonnaministeeriumi kalavarud osakonna peaspetsialist. No mis siis nüüd esialgu juhtub?
Esialgu on meil kokkuleppeliselt Venemaaga pandud peale 28 mutniku püügiga tegelevale laevale jälgimisseadmed, et oleks teada, kus ja millal käivad siis need meie kõige suurema püügivõimsusega laevad Peipsil.
Kas need on siis nüüd nii Vene ja Eesti laevadel?
Kokkuleppeliselt on mõlema poole laevadel.
Mis see mutnikuga püük tähendab?
Mutnik on sisuliselt põhjanoot ja sellega tõmmatakse paadi järel, ta näeb välja natukene traali moodi ja püütakse peamiselt ahvenat.
Ahven on niisugune kala, mis on mõlemale poolele suurt huvi pakkunud.
Ikka.
Kuidas siis nüüd on võimalik no, seda seiret teostada või mis moodi see süsteem siis töötab?
Süsteem on välja töötatud niimoodi, et igale laevale pannakse peale andur, mis siis näitab tema kohta ja sõidukiirust ja sinna on veel võimalik panna erinevaid näitajaid ja siis see need andmed tulevad kokku keskkonnainspektsiooni, kes on nagu selle informatsiooni kogujaks Eesti poolel. Ja siis tema töötleb neid andmeid, tema saab ka vaadata Vene poole andmeid ja siis võrrelda ja teha statistikat, kus mis vaja on.
No kui kiiresti need andmed liiguvad, et nad laev sõidab ja teeb oma püügi ära ja on töö tehtud ja teil ei ole midagi enam teha, kui näiteks on midagi seaduse vastast toime pandud?
Nendest andmetest jääb järgi nii-öelda mälu pilt, et joonistub kaardile laeva teekond, kus ta on selle päeva jooksul käinud. Ja selle põhjal on keskkonnainspektsioonil võimalik siis tuvastada ka tegevusi tagantjärgi, kui ta ei jõua konkreetselt kohale mingi rikkumise kohal. Meil on niimoodi kokku lepitud, et meie keskkonnainspektsioon saab jälgida nende senna keskusse kokku tulevat informatsiooni ja nemad saab vastavalt jälgivad meie oma samamoodi. Et mitte kõigil ei ole see lubatud. See on ainult inspektsiooni konkreetsed isikud, kes saavad seda infot jälgida.
No kui suured need laevad siis on, tegelikult ju püük ju, on ju üsna lai ja keda välja püütakse, see nimekirju on ju ka märksa suurem, et kuidas need valikud edaspidi on võimalik siis teha?
Nendel laevadel peab peal olema mutniku püügi varustus. Spetsiaalsed vintsid, millega saab seda mutnikut nagu laeva pardale tõmmata.
No ilmselt selle ettevõtmise eesmärgiks on reguleerida ja korrastada kalapüüki Peipsi järvel ja loomulikult siis jälgida ka seda, et kalavarusid oleks võimalik niimoodi säilitada ja kasutada nagu tarvis on. Kas te söandate prognoosida, kas sellest ettevõtmisest võib olla niisugust kasu, et tulemus oleks rahuldav?
Jah, ma loodan küll, et see ettevõtmine on ikka tehtud selleks just, et me saaksime parema ülevaate nii oma laevade käigust kui ka Vene poole laevade tööst ja millal nad väljas käivad ja kus ja et see info huvitab meid ka väga.
Soovin teile kauneid radu saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.